jeni me SBS Albanian.
Gjatë një seance dëgjimore në Senatin e Shteteve të Bashkuara, drejtuesit e tre gigantëve të mediave sociale janë kritikuar për mënyrën se si e menaxhojnë përdorimin e platformave të tyre nga fëmijët. Kjo kritikë ka ardhur pas zbulimit në fillim të këtij muaji se Facebook kishte dieni që aplikacioni i tij në Instagram po u shkaktonte dëm adoleshentëve. Por praktikisht nuk bëri asgjë për këtë. Të ndjekim raportin. Mediat sociale po i dëmtojnë fëmijët. Dhe një seancë dëgjimore e Kongresit, e quajtur mbrojtja e fëmijëve në internet, po heton se çfarë din kompanitë dhe çfarë po bëjnë për këtë. Këtë herë nën hetim ishin bosët e TikTokut, YouTube dhe Snapchat. Senatorja republikane Marsha Blackburn ishte një nga senatorët që drejtuan pyetjet.
It seems like every day that I hear stories about kids and teens who are suffering after interacting with TikTok.
Duket sikur çdo ditë dëgjoj histori për fëmijë dhe adoleshentë që kanë probleme pasi bashkëveprojnë me TikTok, YouTube dhe Snapchat. Fëmijët 9 vjeç kanë vdekur duke bërë sfida virale në TikTok. Si dhe jemi në dieni për vajza adoleshente në marrëdhënie të papërshtatshme me persona grabitqar në Snapchat. Ju jeni vetë prindër, si mund ta lejoni këtë? Seancat dëgjimore në Senat po hetojnë se si kompanitë teknologjisë i trajtojnë audiencat e tyre më të reja. Në veçanti, po hetojnë se si algoritmet dhe mënyra e dizajnit në këto platforma ndikon në rritjen e dëmeve, në varësin prej platformave dhe ndërhyrjet në privatësinë e të rinjve. Në fillim të këti muaj, gazeta Wall Street Journal zbuloi një studim të brendshëm në Facebook që lidh Instagramin me vetvrasjen e adoleshentëve dhe çështjet e imazhit trupor. Ishpunonjësja e Facebookut Francis Hogan tha në seancat dëgjimore të Senatit se Instagrami me vetdije po u shkakton dëm adoleshentëve. E njëjta informatore ka thënë këtë javë dëshmi të ngjashme në një seancë parlamentare në Mbretërinë e Bashkuar.
When kids describe their usage of Instagram, they have Facebook's own research.
Për shkrimin e fëmijëve se çfarë efekti ka tek ata Instagrami, studimi i bërë nga Facebook e quan si përshkrim të njerëzve që kanë varësi mendore nga kjo platformë. Fëmijët thonë se Instagrami i bën më të pakënaqur. Ata ndjen sikur nuk kanë aftësi ta kontrollojnë përdorimin e Instagramit. Por ju duket se nëse do të largoheshin, do të ndiheshin të përjashtuar. Mendoj se nuk është e mundur ta bësh Instagramin të sigurt për një 14 vjeçar dhe aq më pak ta bësh të sigurt për një fëmijë 10 vjeçar. Francis Hogan thotë se Facebook duhet të bëjë më shumë për të mbajtur fëmijët e vegjël larg Instagramit.
Facebook can make a huge dent on this if they wanted to and they don't because
Facebook ka mundësi ta menaxhoj siç duhet këtë problem, por nuk dëshiron dhe nuk do ta bëj sepse e din që përdoruesit e rinj janë ardhmja e kësaj platforme dhe duan ti tërheqin sa më herët. Facebook i ka mohuar informimet e zonjës Hogan. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, seancat dëgjimore të Senatit tani kanë zgjeruar hetimet e tyre në platforma të tjera të mediave sociale, të njohura nga adoleshentët. Shefat ekzekutiv të TikTokut, të Snapchat dhe të YouTube dolën para Senatit për të promovuar masat e sigurisë për fëmijët të marra nga kompanitë e tyre. Jennifer Stout është zëvendës presidente e politikave publike globale në Snap Inc., kompania mëm e Snapchat.
We take into account the unique sensitivities of young people. We intentionally make it harder for strangers to find minors by not allowing public profiles for users under 18.
Ne marrim parasysh nevojat unike të rinjve. Ne bëjmë qëllimisht më të vështirë që të huajt në Snapchat të gjejnë të miturit, duke mos lejuar profile publike për përdoruesit 9-18 vjeç. Prej kohësh kemi vendosur mjete për përcaktimin e moshës, për të parandaluar të miturit të shohin materiale apo reklama të papërshtatshme për moshën e tyre. Snapchat nuk ju tregtohet të vegjëlve. Njerëzit nën moshën 13 vjeç nuk lejohet të krijojnë llogari në Snapchat dhe nëse i gjejmë i heqim. Zëvendës presidentja për çështjet e qeverisë dhe politikat publike të YouTube-it, Leslie Miller, tha në seancën se politikat e platformës së saj ndalojnë kontaktet që shfrytëzojnë ose që rrezikojnë të miturit.
Using a combination of machine learning and human reviewers across the globe,
duke kombinuar modelet kompjuterike dhe vlerësimin njerëzor në të gjithë globin, ne i kemi kushtuar kohë dhe burime të konsiderueshme heqjes së materialeve të dëmshme për fëmijët sa më shpejt që të jetë mundur. Midis prillit dhe qershorit të këtij viti, kemi hequr afro 1.8 milion video që shkelin politikat e sigurisë së fëmijëve, nga të cilat rreth 85% u hoqën përpara se të merrnin 10 shikime. Po punojmë vazhdimisht për të përmirësuar masat tona mbrojtëse. Senatorët ngritën gjithashtu shqetësimin se platforma me pronësi kineze TikTok mund t'u kalonte të dhënat e mbledhura nga përdoruesit amerikan të kësaj platforme qeverisë kineze. Michael Beckerman, zëvendës presidenti TikTok dhe shefi i politikave publike për Amerikën e Veriut dhe të Jugut, e mohoi këtë shqetësim. Zoti Beckerman tha në seancën dëgjimore të Senatit se TikToku ka marrë shumë masa për të mbrojtur adoleshentët ndërsa rriten.
For example, people under 16
have their llogaritë njerëzve nën 16 vjeç kanë automatikisht status privat. Ata nuk kanë akses në transmetime të drejtë për drejta dhe nuk mund të dërgojnë mesazhe direkte në platformën tonë. Ne nuk lejojmë askënd të dërgojë nëpërmjet mesazheve të drejtë për drejta video apo imazhe nga kjo platformë. Këto janë masat tona që ndihmojnë për mbrojtjen e adoleshentëve dhe i kemi marrë këto vendime edhe pse janë në kundërshtim me normat e industrisë ose me interesat tona fatshkurtra të fuqizimit, sepse jemi të përkushtuar ta ndërtojmë platformën në mënyrë të drejtë dhe afat gjatë. Por senatorët nuk u prekën nga këto dëshmi. Kryetari i nën komitetit, senatori demokrat Richard Blumenthal, lexoi një mesazh të dërguar nga familja e një adoleshenteje që po lufton me anoreksinë dhe që mendohet se është përkeqësuar nga përdorimi i TikTokut. Ja se ç'thot mesazhi.
I've watched the entire hearing. I just heard the senator refer to our experience. Mr. Beckerman is lying that
e kam ndjekur të gjithë seancën, sapo dëgjova senatoren t'i referoj përvojës tonë. Zoti Beckerman gënjen se përvoja e vajzës tonë është e pazakontë. Kjo nuk është e vërtetë. Llogaria e vajzës time në TikTok u përmbyt me video me ide për vetvrasjen dhe video që paraqisnin temën e anoreksisë, sepse ajo ndihej në depresion dhe kërkonte video me këtë temë. Senatori Blumenthal tha gjatë seancës se të njëjta histori dëmesh janë shfaqur her pas here.
This moment is for big tech, a big tobacco moment.
Ky moment është për big tech një moment kritik, siç ishte ai në për të cilin kaloi industria e shitjes së duhanit. Është një moment kur duhet të kërkohet llogari. Faktet qëndrojnë se sikurse industria e duhanit edhe industria e teknologjisë ka joshur adoleshentët pavarësisht se e di që produktet mund të jenë të dëmshme. Kjo industri krijoi lidhje me njerëzit e famshëm, me modën dhe industrinë e kozmetikës për të tërhequr një audiencë me moshë të re. Senatori Blumenthal kërkoi ligje më të forta për të kontrolluar kompanitë e mediave sociale.
You cannot trust big tech with your kids.
Nuk mund t'ju abesoni fëmijët tuaj kompanive të teknologjisë dhe aplikacioneve të tyre. Kemi nevojë për rregulla më të forta për të mbrojtur fëmijët në internet, transparencë të vërtetë, llogaridhënie të vërtetë. Unë dua një treg ku kompanitë të konkurrojnë për të mbrojtur fëmijët, për të mos i shfrytzuar ata. Anne Hickey Modi është profesoreshe medias dhe komunikimit në Universitetin RMIT. Ajo thotë se masat e sigurisë të përshkruara nga bosët e mëdhenjtë të teknologjisë nuk e kanë bindur sa ata po e marrin seriozisht çështjen.
And so the conversations need to be about organizational change and cultural change, not just about algorithms and bots.
Bisedat duhet të jenë rreth ndryshimit organizativ dhe ndryshimit kulturor, jo vetëm rreth algoritmeve dhe robotëve, sepse nuk janë vetëm algoritmet dhe robotët që mbrojnë fëmijët, janë njerëzit. Ajo që më shqetëson më shumë është mungesa e ndjeshmërisë dhe kujdesit për fëmijët që është vërtetuar dhe demonstruar në historikun e këtyre kompanive. Ajo thotë se mund të bëhet më shumë për të mbrojtur fëmijët në internet.
I think that it's not just about technology, as I've said, I think that we need laws that are about.
Nuk ka të bëj vetëm me teknologjinë. Siç thash, mendoj se kemi nevojë për ligje që kanë të bëjnë me kulturën e korporatës, e cila ka një përgjegjësi për publikun të cilit i shërben. Nëse doni të krijoni hapësira në internet, keni përgjegjësinë të kujdeseni për përdoruesit. Në Australi, një ligj i ri sigurisë në internet do të hyjë në fuqi nga janari i vitit të ardhshëm. Legjislacioni do të përforcojë kompetencat e Komisionerit të Sigurisë Elektronike dhe Ministrit të Komunikimeve për të mbrojtur australianët nga dëmtimi në internet, si dhe do të përfshi kodet të reja të industrisë për gjigantët e teknologjisë. Anne Hickey Modi thot se përpjeket për të rregulluar teknologjinë në Australi janë të lavdërueshme, por prindrit kanë barrën e tyre kur bëhet fjalë për mbrojtjen e fëmijëve nga dëmtimi në internet.
So I understand that parents are in a really difficult situation, and I don't think that we can E kuptoj që prindrit janë në një situatë vërtet të vështirë.
Bisedat e hapura dhe të sinqerta me fëmijën tuaj janë gjëja më e rëndësishme. Mendoj se është më mirë të kesh një marrëdhënie vërtet të hapur në lidhje me përdorimin e medjave sociale nga fëmijët, sesa ta dish që fëmia po të gënjen për mediat sociale ose ndjehet sikur duhet bëj gjëra pas shpine. Gjithashtu mendoj të gjithë prindrit australian duhet të marrin pjesë në lobim për të krijuar mandate etike ndaj korporatave të industrisë.
Ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.